Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանգագին ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամն է, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Երեկոն ուշփաց է 2022 թվականի մարտի 18-ի իրանական 1400 թվականի Եսվանդ ամսի 27-ը։ Սիրելի բարեկամներ, տաղավարում աշխատում են Նորիկ Ղարաբեգյանը եւ Սահակ Շահմուրադյանը, ինչպես միշտ ներկայացնում են կորվա ծրագրացանկը։ Նախ կնսեք Ղուրան Սուրա Բաղարե առաջինիս 15-րդ այաները։ Այնուհետև կներկայացնենք այսօրվա մամունի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք օրվա լուրերը, իսկ լուրերի ավարտից հետո դուք կլսեք այսօրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք ելք դեպի լույս հաղորդումը, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը, իսկ այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ, եթերում Ղուրանը։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո Ալեֆ Լամ Միմ Մեծ այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով, այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի եւ որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին այն, ինչ ազգայանից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում եւ կատարում ծիսաղոտքը, եւ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից եւ պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Էթեմադ օրաթերթը գրում է. Իրանն օգտվել է 60% հարստացված ուրանի պաշարներից ռադիոդեղերի արտադրության ոլորտում կիրառվող մոլիբդեն արտադրելու համար։ Սա առաջին դեպքն է, երբ երկրում բարձր տոկոսով հարստացված ուրանն օգտագործվում է մոլիբդենի արտադրության համար։ Հինգշաբթի օրը վկայակոչելով ՄԱԳԱՏԵ-ի գաղտնի զեկույցը, Այս մասին հաղորդել են Reuters լրատվական գործակալությունը եւ Bloomberg-ը։ Հաղորդման մեջ ասված է. Իրանը 60% հարստացած ուրանի պաշարները վերածում են նյութերի, որոնք կիրառվում են ռադիոդեղերի արտադրության ոլորտում։ Bloomberg-ը հղումանելով իր տրամադրության տակ հայտնված զեկույցի պատճենին գրել է, որ Իրանի այս քայլը դրական կազմի ՀԳՀԾ-ի վերականգնման ուղված բանակցությունների վրա, քանի որ այդպիսով կբացառվի ուրանի կիրառումը ռազմական նպատակներով։ Իրան օրաթերթում գրում ենք, դիմադրությունը ողջունել է Մոսադի բազաների հրթիռակոծումը։ Դիմադրության ուժերը ողջունել են Իրանի կողմից Իրաքի Էրբիլ քաղաքում տեղակայված Մոսադի լրտեսական կենտրոնների հրթիռակոծումը եւ այն որակել որպես բրոնցկով հարված սիոնիստների դեմքին։ Իրաքում եւ Պաղեստինում դիմադրության խմբերը հրթիռային հարվածը որակեցին որպես այդ երկրում օկուպանտների ռազմական ու հետախուզական ներկայության ավարտ։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից բարեկամներ armenpress.am-ը գրում է. Շոլցը G7-ի մնացած երկրների ղեկավարներին հրավիրել է Բրյուսելում հանդիպման։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը յոթնյակի մնացած երկրների ղեկավարներին հրավիրել է Բրյուսելում հանդիպման ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի գագաթնաժողովերի հարթակներում, որոնք տեղի կունենան հաջորդ 5-7-ի օրը։
Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Շիաների 12-րդ իմամի ծննդյան բարեբաստիկ տոնը։ Գեներալ Իրանի, մենք թշնամուն ամենափոքր չարությունն անգամ թույլ չենք տա։ Խաթիբզադե, մարդու իրավունքների նկատմամբ ընտրովի ու քաղաքական մոտեցումը չի նպաստում դրա ամրապնդմանը։ Թեհրանը պատրաստ է աջակցել Ռուսաստանին պատժամիջոցների պայմաններում, Իրանի նավթի նախարարն է ասել այս խոսքը։ Նարեկ Մկրտչյանը եւ Իրանի փոխնախագահը պայմանավորվել են հստակեցնել սոցիալական պաշտպանության ոլորտում նոր ծրագրերը։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը քննարկել են ԱՊՀ տարածքում կենսաբանական անվտանգության սպառնալիքները։
Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Շաբանի կեսերին մարդկության փրկիչ խոստացյալ մահդի ծննդյան տարեդարձին հետ միաժամանակ Ղոմի ջամքարան Սուրբ Մզկիթը հազարավոր մարդկանց ներկայությամբ լցվել է ծաղիկներով ու օծաներիքներով։ Այսօր լուսնային հիջրետի 1443 թվականի Շաբանի 15-ին, որը հավասար է 2022 թվականի մարտի 18-ին Շիաների 12-րդ առաջնորդ Իմամ Մահդի ծննդյան տարեդարձի օրն է։ Իրնայի հաղորդմամբ ջամքարան մզկիթի վրայով թռչող ուղաթիռից հարյուրավոր ծաղիկներ են թափվել այս մզկիթի վրա։ Երկեր կատարելն ու բանաստեղծությունները արտասանելը այս հոյակապ արարողության մյուս մասերն էին։ Իմամ Մահդին լուսնային հիջրատի 255 թվականի Շաբան ամսվա կեսի լուսաբացին լույս աշխարհ եկավ Սամերայում։ Նրա հայրը Իմամ Հասան Ասկարին էր։ Ծնվելուց հետո Հազրատ Մահդի շուրջ 5 տարի գաղտնի ապրեց իր ազնվական հոր խնամքի տակ։ Իմամ Մահդի մեծ բացակայության շրջանը նույնպես սկսվել է 329 թվականից։
Դեպի ազատ ջրեր 81-րդ նավատորմի գործողման արարողության ընթացքում Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է, մենք թշնամուն թույլ չենք տա նույնիսկ չնչին չարությունն անել եւ մեր ոտքերի տակ կճզմենք դրան։ Ուրբաթ օրը Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանիի ներկայությամբ Իրանի բանակի 81-րդ նավատորմը Բանդարաբասի առաջին տարածաշրջանից գործուղվեց դեպի հեռավոր ջրատարածքներ։ Այս ծովային ճանապարհորդության ընթացքում Իրան Ալբորժ նավատորմը եւ լոգիստիկական նավը գործուղվել են Ադենի ծոց, պաշտպանելու նավագնացության ուղիների անվտանգությունը։ Հիռնայի հաղորդմամբ ուրբաթ օրը կայացած առողության ընթացքում ծովակալ Շահրամ Իրանին հայտարել է, հետևելով համաշխարային ուժի երկրաչափությանը, պարզ է դառնում, թե ինչպես է փորձ արվում այն փոխել, եւ բոլորը ներգրավված են դրանում, թշնամին չի ցանկանում, որպեսզի այս երկրաչափության մեջ լինի իսլամական Իրան կոչվող գեղեցիկ ձև, եւ դա կանխելու համար անում է ամեն ինչ։ Իրանի պաշտպանական դոկտրինան հիմնականում հիմնված է զսպման ու կանխարգելիչ սկզբունքի վրա, վստահելի ռազմական եւ սպառազինական կարողությունը եւ ուժեղ ու լավ զինված ուժերը առանցքային դեր են խաղում իրական զսպման միջոցներ ստեղծելու գործում։
Արձագանքելով Իրանում մարդու իրավունքների իրավիճակի հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողին Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարել է, որ մարդու իրավունքների նկատմամբ ընտրովի եւ քաղաքական մոտեցումը ոչ միայն չի նպաստում դրա ամրապնդմանը, այլ թույլատրում է դրա հիմքերը։ Իրանում մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Ջավիդ Ռահմանն իր վերջին զեկուցում Իրանի դեմ կեղծ մարտահրավերներ է հնչեցրել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հարցերով հատուկ զեկուցողը վերջին տարիներին վերածվել է քաղաքական գործիքի թշնամիների կոմից Իրանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու համար։ Նրա զեկույցները մշակում են հիմնականում Իրանի թշնամիների եւ ընդդիմադիր անձանց եւ խմբերի կոմից եւ չեն համապատասխանում իրականությանն ու չեն ամրագրում փաստերով։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Խաթիբզադեն հայտարել է, որ զեկուցում ներառված են կողմնակալ տեղեկություններ հավելելով, դատապարտելով միակողմանի հարկադրանքի միջոցները, Իրանը համոզված է, որ հատուկ զեկուցողի կողմից մարդու իրավունքների վրա այդ միջոցների բացասական հետևանքների անտեսումը վկայում է, որ նա անաչառ չէ, իսկ մարդու իրավունքների խորհրդի 49-րդ նստաշրջանի ներկայացված նրա զեկույցը թերի է։
Իրանը պատրաստ է աջակցել Ռուսաստանին եւ կոոպերացիան զարգացնել ավելի ինտենսիվ ռեժիմով, այս մասին հայտարել է Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օրուջին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանը մեր կողքին էր, երբ մենք հայտնվեցինք պատժամիջոցների տակ, ուստի այսօր մենք մեր պարտականությունն ենք համարում լինել Ռուսաստանի կողքին այս դժվար պայմաններում եւ օժանդակություն ցուցաբերել, հավաստիացրել են նա մեր հանդիպման նախորեին, հաջողությամբ տեղի ունեցան Ռուսաստանի եւ Իրանի արտգործ նախարարության ղեկավարների բանակցությունները, դրանց արդյունքները մեծ նշանակություն կունենան երկրների երկկողմ հարաբերությունների ամբողջ համալիրի համար։
Նյու Յորք կատարած այցի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության կանանց եւ ընտանիքի հարցերով փոխնախագահ Անիսե Ղազալիի հետ։ Բարձր գնահատելով երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունների դերը, երկուստեք կարևորվել է հայ-իրանական համագործակցության ընդլայնմանն ուղղված անհրաժեշտ քայլերի իրականացումը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հստակեցնել սոցիալական պաշտպանության ոլորտում նոր ծրագրերի և նախաձեռնությունների համատեղ մշակման, փորձի փոխանակման տարբերակները։ Ըստ այդմ, քննարկվել է համատեղ հուշագրի ստորագրման հնարավորությունը, որով կսահմանվեն ընտանիքների տնտեսական զարգացմանն ու ապրուստի միջոցների ձեռքբերմանն, տնային փոքր և միջին տնտեսությունների ընդլայնմանն առնչվող մի շարք մանրամասներ։
Մոսկվայում մարտի 17-ին կայացել են միջգերատեսչական ձևաչափով հայ-ռուսական խորհրդակցություններ կենսաբանական անվտանգության ապահովման հարցերով փոխգործակցության երկկողմ միջկառավարական հուշագրի իրականացման վերաբերյալ, Armenpress-ի փոխանցման բայց մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նշվում է, որ տեղի է ունեցել կարծիքների փոխանակում ԱՊՀ տարածքում կենսաբանական անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ։ Քննարկվել է կենսաբանական անվտանգության երկկողմ հուշագրի իրականացման ընթացքը, ներառյալ հետագա համագործակցության կոնկրետ ուղղություններ։ Քննարկվել են հուշագրի դրույթների կատարման, օպտիմալացման և արդյունավետության բարձրացման հարցերը համապատասխան խորհրդատվական մեխանիզմ ձևավորելու միջոցով խորհրդակցություններ հաստատվել են կենսաբանական անվտանգության խնդրի վերաբերյալ Ռուսաստանի և Հայաստանի մոտեցումների ընդհանրությունը։
Մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի կառավարությունը խաղաղ բնակիչներին թույլ չի տալիս մարդասիրական անցակետերով լքել հակամարտության գոտին։ Մոսկվան արևմուտքին բազմիցս զգուշացրել է Ուկրաինային զինելու, ինչպես նաև այդ երկրի արևելքում բնակվող ռուսների վրա ուկրաինական բանակի հարձակումներն անտեսելու կապակցությամբ։ Սպոտնիկի փոխանցմամբ Վասիլի Նեբեզյան անվտանգության խորհրդի ուրբաթորվա նիստի ժամանակ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ ապատեղեկատվության արշավը շարունակվում է, նշելով, որ Մարիուպոլ քաղաքի վերաբերյալ նույնպես մեծ ծավալով ապատեղեկատվություն է տարածվել։ Վասիլի Նեբեզյան նշել է, պատերազմի մեկնարկից մինչ օրս Ռուսաստանը ստացել է ապաստանության 2.5 միլիոն դիմում։ Նեբեզյան նշել է, որ ուկրաինական կողմը խոչընդոտում է խաղաղ բնակչության տարհանմանը, հավելելով վերջին 24 ժամվա ընթացքում մեզ հաջողվել է տարհանել ավելի քան 31,000 խաղաղ բնակչի։ Ռուս պաշտոնյայի խոսքերով Վաշինգտոնը սրում է Ուկրաինայի պատերազմը։ Նա հավելել է, մենք որոշել ենք քվարկություն չպահանջել Ուկրաինայում հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ բանաձևի նախագծի համար, սակայն այն հետ չենք կանչելու։
Գերմանիայի կանցլերի հետ հեռախոսազրույցում Ռուսաստանի նախագահը դժգոհությունը հայտնել ուկրաինական կողմից բանակցությունների ձգձգման կապակցությամբ և ասել է, որ Կիևն ամեն կերպ փորձում է ձգձգել Մոսկվայի հետ բանակցությունները։ Ուրբաթ օրը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շուլցի հետ հեռախոսազրույցում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է. «Անիրատեսական առաջարկներ անելով Ուկրաինան փորձում է հետաձգել բանակցությունները, սակայն Ռուսաստանը պատրաստ է իր մոտեցման համապատասխան լուծումներ գտնել»։
Ռուսաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատի ղեկավարը հայտարարել է, որ եթե Եվրամիության անդամ երկրները դադարեցնեն առևտուրը Մոսկվայի հետ, այս միությունը կկորցնի ավելի քան 500 միլիարդ եվրո։ Ռուսաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատի ղեկավար Սերգեյ Կատիրինը ուշփաթորը 10 գործակալությանը տված հարցազրույցում ասաց, որ որոշ անխոհեմ մարդիկ կոչ են անում Եվրամիության անդամ երկրներին դադարեցնել տնտեսական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, մինչդեռ ամենաիմաստուն բանը, որ կարելի անել ներկա դժվարին ժամկետներում, ներեցեք ժամանակներում, առևտրային դաշինքների և մարդկային հարաբերությունների ապահովումն է։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում, այսօրվա համար այսքան։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականության մոտեցումը տարածաշրջանում բարեկամության և միասնության խթանումն է։ Իրանական նոր տարվան նվիրված արարողության ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարարել է, «Մենք հավատում ենք, որ Նորուզը և նոր տարին մեր մեծ աշխատանքի սկիզբն է, որը կարտացոլվի նաև մեր հարևանության քաղաքականության մեջ»։ Խաթիբզադեն ասել է, Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսի հեղափոխական կառավարության արտաքին քաղաքականության նպատակն ընդհանուր հնարավորությունների վրա հիմնվելով տարածաշրջանում ընդհանուր ապագայի համար հիմքերը ստեղծելն է, բարեկամությունն ու միասնությունը ամրապնդելու նպատակով։ Այսօր աշխարհն առավել քան երբևէ ունի խաղաղ գոյակցության և խաղաղության կարիք։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության գործող իշխանությունը քաղաքականության մասին արտաքին գործերի նախարարի խոսնակի հայտարարությունը հերթական անգամ ընդգծում է նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի կառավարության արտաքին քաղաքականության մոտեցումը հարևանների հետ հարաբերություններն ընդլայնելու եւ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում բարեկամությունն ու միասնությունն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Իրանի 13-րդ կառավարությունը ցույց է տվել, որ հավատարիմ է արտաքին քաղաքականության հավասարակշռությանը եւ հարևան ու իսլամական երկրների հետ համագործակցության զարգացումն իր արտաքին ծրագրերի առաջնահերթությունն է։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոխադարձ այցերի եւ պատվիրակությունների ղեկավարների մասնակցությամբ կայացած համաժողովների ժամանակ Իրանը, որպես տնտեսական տարբեր հարթություններում ազդեցիկ երկիր, իր պատրաստակամությունն է հայտնել դիվանագիտության եւ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման ոլորտներում համագործակցել հարևան երկրների հետ։ Տարածաշրջանի երկրների կարողությունների եւ կապիտալի երկկողմ եւ բազմակողմ օգտագործումը Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունն է։ Արևմտյան Ասիայի հարցերով փորձագետ Ռեզա Սաց Ալ-Հոսեյնին ասում է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության կարևորագույն առաջնահերթություններից մեկը հարևան երկրների հետ լավ հարաբերություններն են։ Եվ Էբրահիմ Ռայիսի շեշտադրումը հարևան երկրների հետ Թեհրանի հարաբերությունների բարելավման վրա նույնպես արտաքին քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Իրանի ազգային շահերին համահունչ 13-րդ կառավարությունը վարել է հարևանության եւ տնտեսական բազմակողմանիության քաղաքականություն։ Լուծելու ուղղությամբ եւ Իրանի ու տարածաշրջանի համար բացել տնտեսական եւ մշակութային ոլորտներում համագործակցության դուռը։ Քաղաքագետ Մոստաֆա Ղորբանին ասում է, Իրանի հնարավորությունների զարգացումը կախված է հարևանության քաղաքականությունից, որպես օրինակ, Իրանն ունի յուրահատուկ աշխարհագրական դիրք, որից օգտվելու համար պետք է համագործակցի հարևան երկրների հետ։ Հաշվի առնելով, որ Իրանը ցամաքային սահման ունի տարբեր երկրների հետ, այս հանգամանքը կարող է մեծ հնարավորություն ապահովել երկրի դիվանագիտական, տնտեսական, մշակութային ոլորտների զարգացման համար։
Եթերում Հայրեն ռադիո ժամն է, թանկագին բարեկամներ, այժմ հրավիրում ենք ունկնդրել երկ դեպի լույս հաղորդումը։ Ելք դեպի լույս
Հանուն գտած եւ ողորմած Աստծու, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին եւ բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Շուարա Սուրայի 157-րդ մինչև 166-րդ այաները։ Նախ կլսենք Շուարա Սուրայի 157-րդ մինչև 159-րդ այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
Բայց նրանք սպանեցին նրան ու հաջորդ օրն էլ զղջացին։ Երկնային վրեժխնդրությունն իջավ նրանց վրա, նրանց կրած չարչարանքը որպես օրինակ պիտի ծարային, բայց նրանք մեծ մասամբ հավատք չունեն։ Գո Աստվածը հզոր և գթած է։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ Սամուդի ցեղը Սալեհ Մարգարեից պահանջեց հրաշք գործել։ Աստծո կամոք Սարի միջից հայտնվեց մի ուղտ, սակայն Սամուդ ցեղի գլխավորներն իրենցից մեկին ուղարկեցին ուղտի ձեռքերն ու ոտքերը կտրելու և նրան սպանելու համար։ Նրանք զգում էին, որ ուղտի գոյությունը պատճառ կդառնա, որ մարդիկ հավատան Սալեհին, ինչն անհավատություն կբերի իրենց ուսմունքների նկատմամբ։ Դրա համար էլ նրանք չէին ցանկանում, որ այս աստվածային հրաշքը գոյատևեր։ Իհարկե Ղուրանում ասում է, որ քանի որ բոլոր մարդիկ լռեցին, հետևաբար բոլորը համաձայն էին, որ ուխտը սպանվեր։ Երբ ուխտը սպանվեց, ի հայտ եկավ նաև աստվածային պատիժը։ Մարդիկ զղջացին, սակայն արդեն ուշ էր։ Արդյունքում աստվածային պատիժն իջավ նրանց վրա։ Կայծակ խփեց և երկրաշարժ տեղի ունեցավ։ Անբարոյական ցեղի տներն ավերվեցին ու նրանք ոչնչացան։ Այնուհետև Ղուրանն ասում է, այս մարգարեների, Հուդի, Նոյի և Աբրահամի ճշմարտացիությունը պարզ էր մարդկանց համար, սակայն նրանք հակառակում էին։ Այս ցեղերի ճակատագիրը պետք է բոլորի համար դաս լինի։ Սակայն մարդիկ շարունակում են անելու նույնն, ինչ անում էին իրենց նախնիները։ Նրանք կարծում էին, որ կարող են Աստծուն և նրա մարգարեին պարտության մատնել, սակայն Աստված անպարտելի է ու ամենակարող։ Իհարկե Աստված ապաշխարողների առջև բացում է բարության և բարիքների դռները։ Այս հայաներից սովորում ենք 1. Երկրի վրա Աստվածային նշանները ոչնչացնելն անթույլատրելի է։ Նրանք, որ կրապաշտության դեմ պայքարի անվան տակ ոչնչացնում են աստվածային մարգարեներից մնացած նշանները, կամա թե ակամա հայլ են անում այդ ուղղությամբ։ 2. Հանցագործության նկատմամբ լռությունը նշանակում է մեղսակից լինել հանցագործությանը։ Իմամալին ասում է, որ քանի բոլորը համաձայն էին, որ ուխտը սպանվեր, ուրեմն բոլորն էլ մեղսակից էին հանցագործությանը և պետք է պատժվեին։ 3. Աստծո զայրույթը մարդկանց գործելակերպի հետևանքն է, քանի որ Աստված գթաց է ու բարի։ Այժմ կլսենք Շուարա Սուրայի 160-րդ մինչև 164-րդ այաները։
Կذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
Ղովտի ժողովուրդը ստախոս հրճակեց բարձյալի առաքյալներին։ Իրենց եղբայրը Ղովտը ասաց նրանց, «Դուք չպիտի երկնչեք Տիրոջից։ Ես գալիս եմ դեպի ձեզ, որպես վստահության արժանի առաքյալ, երկնչեցեք Տիրոջից ու հնազանդվեք իմ կոչին։ Ես իմ քարոզների փոխարեն որևէ վարձատրություն չեմ ցանկանում։ Իմ վարձքս պիտի տա տիեզերքի վեհապետը»։
Այս այաները նման են նախորդ մարգարեների խոսքերին, որոնց այս սուրայում անդրադարձել է Ուրան։ Այս այաների նպատակն է ցույց տալ, որ բոլոր մարգարեների գործն ու խոսքը մեկ է եղել՝ սխալ արարքներից հրաժարվելն ու առաքինությունը բոլոր մարգարեների առաջին խոսքն է եղել, որպեսի այդ պիսով բարի գործ կատարելու մշակույթը տարածվի հասարակության մեջ։ Այժմ կլսենք Շուարա Սուրայի 165-րդ մինչև 166-րդ այաները։
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
Աշխարի բոլոր էակների մեջ ուրեմն դուք տղամարդկանց հետ սերական հարաբերությունները պիտի հաստատեք։ Դուք պիտի լքեք կանանց, որ Աստված ստեղծել է ձեր կարիքների համար։ Դուք ոտնձգություն անող ցեղ եք։
Այս այաներն անդրադառնում են այն սխալարարքին, որ տարածված է մարդկանց մեջ։ Այաներն ասում են, միթե դուք կինչ ունեք, որ կենակցում եք տղամարդկանց հետ։ Դա նշանակում է խախտել աստվածային սահմանը։ Ուրեմն, համասեռականությունը, որը այլասերվածություն էր համարվում, ղովտի ցեղում այնքան էր տարածվել, որ համարվում էր տղամարդկանց իրավունքը։ Դրա համար էլ նրանք չէին ընդունում ղովտին։ Մեր ժամանակներում նույնպես համասեռականությունը տարածված է տղամարդկանց և կանանց շրջանում։ Նրանք ասում են, որ իրենց մարմինն իրենց սեփականությունն է, և միայն իրենք կարող են որոշել, ինչ անել իրենց մարմնի հետ։ Սակայն կրոնական մշակույթում մարդն իր մարմնի տերը չէ, որպեսզի որոշի, թե ինչ անել իր մարմնի հետ։ Մարդը ենթարկվում է Աստծուն։ Մարդու մարմինը ժամանակավոր է տրված նրան և մարդն իր մարմնի հետ կարող է անել այն, ինչ Աստված է թույլ տվել։ Հակառակ դեպքում դա անթույլատրելի է և անօրինական, չնայած որոշ երկրներ այդ երևույթն անօրինական են համարում։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Պետք է նախ ճանաչել, թե հասարակության մեջ ինչպիսի սխալներ են տարածված, որպեսի հնարավոր լինի դրանք կանխել։ 2. Սխալ արարքները կանխելու համար նախ պետք է գտնել ճիշտ ճանապարհները, բնական կարիքները հոգալու համար։ Ղովտը սեռական կարիքները բավարարելու միակ ճանապարհը համարում էր ամուսնությունը։ 3. Աստված բնական ճանապարհ է ցույց տվել, որպեսի մարդը հոգա իր բնազները։ Հենց այդ պատճառով էլ բոլոր երկնային կրոնները մարդկանց հորդորում են ամուսնանալ։ 4. Այլասերվածությունն, ինչպես համասեռականությունը, համարվում է շեղում բնական օրենքներից և ոտնձգություն աստվածային և մարդկային արժեքների նկատմամբ։ Բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Միշտ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Պահապանների կորպուս, եթե Իրաքում Մոսադի տեղակայման վայրերը չվերացվեն, մեր պատասխանը չի ուշանագրում է Ջավան Օրաթերթը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակը կրկնելով Մոսադի տեղակայման վայրերը քանդելու վերաբերյալ Իրաքի պաշտոնյաներին ուղղած իրանի նախազգուշացումները հայտարարել է, որ եթե դրանք չքանդվեն, Թերանի պատասխանը չի ուշանա։ Գեներալ Ռամազան Շարիֆը հայտարարել է, Իրանի իրավունքն է ոչինչ ասել, ցանկացած բազա, որտեղ սպառնալիք կա, ուղված իրավմտանգության դեմ, սա Իրանի կարմիր գիծն է։ Ալ-Մայադին գործակալությանը տված հարցազրույցում Շարիֆն ասել է, սիոնիստները իրենք են հայտարարել, որ իրենց անօթաչու սարքերը, որոնք վայրեջք են կատարել Իրանի Քերմանշահ բազայում, թռել են Էրբիլում գտնվող իրենց շտաբից անցյալ շաբաթ, Իրաքի Երբիլ քաղաքում տեղակայված Իսրայելի Մոսադ հետախոզական կազմակերպության երկու առաջադեմ ուսումնական կենտրոնները բալիստիկ հրթիռներով հարձակման են ենթարկվել։ Իսկ բարեկամներ, հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am-ը գրում է, Թուրքիայի նախագահի խոսնակը մանրամասները հայտնել Պուտին-Էրդողան զրույցից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մամուլի խոսնակ Էբրահիմ Քալանը BBC-ից Ջոն Սիմփսոնի հետ զրույցում անդրադարձել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի միջև հեռախոսազրույցի որոշ մանրամասներին։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, հայտնում է Դեմոկրատ Հեբերը։ Քալանը նշել է, որ որոշ պահանջներ, որոնք Պուտինը ներկայացրել է Էրդողանին, կարող են իրատեսական լինեն համաձայնության գալու համար։ Դրանց թվում են նախկինում հնչած պահանջները, օրինակ Ուկրաինան պետք է երաշխավորի իր չեզոքությունը և հայտարարի, որ չի լինելու ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Համաձայնագրի պահանջների թվում կա կետ, որը Պուտինը անվանում է երկրի ապանացիֆիկացում։
Բարեկամներ, մեր ծրագրի ավարտին հրավիրում ենք լսել Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Լորիշ Չքնավորյան, Մաս երկրորդ։
Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ, նախորդ հաղորդման ընթացքում ներկայացրինք Իրանահայ կոմպոզիտոր և դիրիժոր մայեստրո Լորիշ Չքնավորյանի կենսագրությունը և խոսեցինք նրա ստեղծագործությունների մասին։ Ինչպես խոստացել էինք այս հաղորդման ընթացքում, կանդրադառնանք Հայաստանում նրա ծավալած մշակութային գործունեությանը։
Ինչպես մայեստրոն է պատմում, նա Միացյալ Նահանգներում եղած ժամանակ, երբ լսում է, որ Հայաստանում ինչ դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել, և ահա որ երկրաշարժ ամբողջությամբ ավերել է Հայաստանի մի շարք քաղաքներ և հայրենակիցները գտնվում են խոր ճգնաժամային իրավիճակում, որոշում է գալ բնակվել Հայաստանում և ծառայել իր ժողովրդին։ Հայաստանի ժամանակի պատասխանատուների խոսքերով մայեստրոն առաջին սփյուռքահայն է եղել, որ այդ դժվարին օրերին եկել է ապրել Հայաստանում ու ծառայել ժողովրդին։
Չքնավորյանը 12 տարի ապրում է Հայաստանում և այդ տարիներին իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր։ Դեռ խորհրդային միության իշխանության տարիներին Չքնավորյանը իր մեծ ժողովրդականության շնորհիվ կարողանում է իրականացնել մի շարք գործեր, որոնք անհնար էին թվում ոմանց։ Նա Լենինի փողոցի անունը փոխել է տալիս Մաշտոցի անվան և Կարմիր բանակի փողոցը վերափոխել է տալիս Գրիգոր Լուսավորչի անվան։ Չքնավորյանը իր կյանքում միշտ համոզված է եղել, որ հավատն ու մշակույթը մնայուն տարրեր են և մյուս բոլոր խնդիրները ժամանակավոր են։
Հայաստանում մայեստրո Լորիշ Չքնավորյանի կարևոր քայլերից մեկը երաժիշտների նոր սերունդ պատրաստելն է եղել։ Չքնավորյանը անում է մի անսովոր քայլ։ Նա հայտարարում է, որ բոլոր երիտասարդ կատարողները գան և ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ նվագեն, ընդ որում այդ ժամանակ պրոֆեսորներից և դասատուներից բացի երիտասարդ կատարողների հազվադեպ էին հրավիրում։
Ինչպես մայեստրո Չքնավորյանն է ասում, այդ հրավերն ընդառաջվում է և գալիս են 9-10-12 տարեկան և առհասարակ պատանի ու երիտասարդ հոյակապ կատարողները։ Այդ համերգների ընթացքում հայտնաբերվում ու դաստիարակվում են երիտասարդ երաժիշտներ ապագայի հայտնի կատարողներ, ինչպես Ալեքսանդր Չավուշյանը, Վարդան Մամիկոնյանը, Վահան Մարտիրոսյանը, Լիլիթ Դանիելյանը և ուրիշներ։ Այս կապակցությամբ լսենք արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Վալենտին Թովմասյանին։
Ամենամեծ նրա կատարած գործերից, որ ստեղծեց երկրորդ սիմֆոնիկ նվագախումբը, որը երիտասարդական էր կոչվում, դա գիտեք մի դարբնոց էր երաժիշտներ պատրաստելու համար, առաջին մայր նվագախմբի համար, և երգչախում, 100 հոգեանոց երգչախում։
Հայաստանում եղած տարիներին Լորիշ Ճգնավորյանը երկրաշարժից տուժածներին օգնելու համար կազմակերպում է դրամահավաք, սակայն նա ուրիշ կերպ էր նայում ժողովրդին օգնելու հարցին։ Նա համոզված էր, որ նախ պետք է ժողովրդին հանել սկից ու դեպրեսիայից։ Դրամահավաքի ընթացքում ձեռք բերված գումարը ծախսվում է Գյումրու մշակույթի կենտրոնը հիմնելու համար, որտեղ պիտի արվեստի հետ առնչվեր մատաղ ու նոր ծլարձակող սերունդը։ Լորիշ Ճգնավորյանի և նրա ուղեկիցների ջանքերով նաև Գյումրին ունենում է հեռուստակայան։
1991 թվականի հունիսի 1-ին մեկնարկեց ուխտագնացություն դեպի Գյումրի։ Ժողովուրդը ամեն կերպ փորձում էր օգնել ավերածությունների վերակառուցման աշխատանքին, և այդ ընթացքում հավաքվեց 15 միլիոն ռուբլի։ Հավաքված հանգանակությամբ ստեղծվեց Շիրակի հեռուստաընկերությունը, մասնակի վերանորոգվեց Հաճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը, շարունակեցին գործել Պարի համույթն ու պետական թատրոնը, ստեղծվեցին սիմֆոնիկ նվագախումբ և երգչախումբ, հիմնվեց Գյումրիի մշակույթի կենտրոնը։ Լորիս Ճգնավորյանի և հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Լուիզ Սիմոն Մանուկյանի օգնությամբ հաջողվեց ավարտել նախատեսածը, և 1997 թվականի հոկտեմբերի 1-ին բացվեց Գյումրիի արվեստների ակադեմիան։
Լորիշ Ճգնավորյանը այդ տարիներին հեղաշրջեց Հայաստանի մշակութային կյանքը։ Նրա գործունեության մասին լսենք Արամ Խաչատրյան համերգասրահի տեխնիկական հանձնախմբի անձնակազմի ժամանակի ղեկավար Ռոբերտ Միրզոյանին։
Այդ տարիներին, երբ Լորիշ Ճգնավորյանը եկավ Հայաստան, Հայաստանի սիմֆոնիկ այն ժամանակ սիմֆոնիկ նվագախումբը, հետո վերանվավեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը բավարար վիճակում չէր, անմխիթար վիճակում էր, կորել էր հետաքրությունը հանդիսատեսի հանդեպ այդ նվագախումբը։ Նվագախումբն էլ չէր հավատում իր ուժերին։ Լինում էին դեպքեր, երբ դահլիճում ավելի քիչ մարդ էր լինում նստած համերգների ժամանակ, քան բեմի վրա երաժիշտներն էին։ Եվ այդպեսի ծանր վիճակում Լորիշ Ճգնավորյանը համարձակվեց համաձայնվել և գալ Հայաստան ղեկավարելու Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Փորձերը սկսում էին ուղիղ ժամը 10-ին, չի եղել մի դեպք փորձը սկսվեր ժամը 10-ից 1 րոպե ուշ։ 10-ին 5 պակաս ինքը արդեն պատրաստում էր դուրս գալու բեմ փորձի, և այդ ժամանակ արտասահմանից, որը եկել է Երևան, մայրը եկավ դալիչ։ Մայրտուն ասեց, «Վայ մամա ջան, ինչքան լավ է, մամե ջան, իրենց Իրանի բարբարով, ինչ լավ է, որ եկել ես, նստի սպասի այստեղ ժամուկես, ես կգամ»։ Փորձը չհետաձգեց, կարողացավ այդ մարդկանց վերադարձնել իրենց պատիվը։ Այդ ցուրտ ու տարիներ մեր դալիչ ամենալուսավոր կետն էր Երևանում, և նույնիսկ ձմեր ժամանակ մարդիկ կարող էին այսպեսի ամառային հագուստով նստել, որտև տաք և լուսավոր դալիճ էր։ Տնորենը ես էի, և նա ինձ ամեն օր ստիպում էր մի նոր բան անել երաժիշտների համար։ Մի անգամ կանչեց, ասեց, «Դե գիտեք, այն ժամանակ ոչ գազ կար, ոչ նորմալ ջրամատակարարում»։ Ասեց, «Ամոթա Ռոբերտ, որ երաժիշտը լողացած չի լինի, գա համերգի, դալիճում պետք է լինի բաղնիկ»։ Պատկերացնում եք, դալիճում մենք սարկեցինք բաղնիկ, և այդ բաղնիկը 24 ժամ աշխատում էր։ Մենք գնեցինք 4 հատ ավտոբուս, ամեն օր այդ ավտոբուսները տներից հավաքում էին բոլոր երաժիշտների եւ աշխատողներին վերում էին դալիճ, համերգից հետո բոլորին հավաքում տանում էին տուն։ Շատ մեծ հասարակական գործիչ էր Փայլուն։ Մեր ժողովրդի համար շատ կարևոր, ամենակարևոր, երբ ժողովուրդը պետք է ասեր այո կամ ոչ անկախությանը, Լորի Չքնավարյանը բերեց իր ամենաանմիջական մասնակցությունը եւ 24 ժամ առաջ, երբ պետք է ամփոփեին այդ հանրակրկեի արդյունքները, այս դալիճում տեղի ունեցավ 24 ժամվա մարաթոն եւ նվագախումբը 24 ժամ նվագում էր։ 90-ական թվականների միջին 92-ից 94-ի առավել այդ ծանր տարիներին հստակորեն եւ միանշանակ կարող եմ ասել, որ եթե չլիներ այդ տարիներին Լորի Չքնավարյանը, որը իր գործնեությամբ ապահովեց նվագախմբի մնալը Հայաստանը, դժվար է այսօր պատկերացնել, որ խոսել այսօրվա Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մասին։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի առաջընթացի մասին բարեկամներ լսենք Վալենտին Թովմասյանին։
Առաջին տարվա առաջին համերգաշրջանի արդյունքը եղավ այն, որ ունեցավ ամենուրբաթիա 35 համերգ։ Այդ նվագախումբը Սովետական Միության, Խորհրդային Միության սահմաններից դուրս չէր եկել մինչև այդ։ Իսկ առաջին իսկ տարում մեր նվագախումբին տարավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հյուրախաղին։ Եվ պատկերացրեք, Կարնեգի Հոլ և հայտնի շատ դահլիճներ և վերադարձավ մեծ հաղթանակով։
Գյումրիի մշակույթի կենտրոնի հիմնադրման ու դեպի Գյումրի ուխտագնացության մասին արտահայտվել է Շիրակի մարզպետի ժամանակի խորհրդական Հասմիկ Կիրակոսյանը։ Լսենք նրան։
Նախկին քաղաքի ղեկավարությունը տեղավորված էր տնագներում։ Ես պատահականներս մտա և լսեցի խոսակցություն, որ արտասահմանից մեկը եկել է աղետի առիթով և ուզում է օգտակար լինել Լենինական քաղաքին։ Նրանք շատ վատ ձևով ետ էին ճանապարել այդ անձնավորության, ասելով, որ ավերակված քաղաք, հարթության վրա ոչ մի բարձր շենք չկա, մարդիկ չգիտեն որտեղ ապրեն, ինչպես ապրեն, և ահա այս պահին դուք եկել եք, ուզում եք մշակույթ վերականգնել։ Գնացիք Երևանում և գտա իրեն։ Ուներողություն խնդրեցի, որ իրեն ետ են ուղարկի մեր քաղաքից, որ մեր քաղաքը կարիք ունի նման մարդու, մեր քաղաքը ծարավ ունի նման մարդու, և մեր քաղաքը մշակութային քաղաք է։ Եվ ինքը մի շաբաթից ներկայացավ, եկավ, տեսավ, որ մարդիկ իրենց խայտապղետ շորերով, զգեստներով և իրենց ջարդ ու փշուր եղած գործիքներով նաև։ Այդ գործիքները նրանք հանել էին փլատակների տակից։ Ինքը զարմացավ, ինքը ծանոթացավ նրանց հետ, ու հետո ասեց, ես մեծ նախաձեռնություն ունեմ, և իմ նախաձեռնությունը ես պիտի կատարեմ անպայման։ Գյուղ ու քաղաք, շեն ու ավան, թողել էին իրենց հոգսերը և ողջունում էին Լորիսին, մոդենում նրան և իրենց ամենավերջին հնարավորությունը տալիս, որ այդ ամբողջը օգտագործվի այս քաղաքի համար։ Եվ Լորիսն ասեց, Հասմիկ, մի բան եմ խնդրում քեզանից, որ կհասնեմ քաղաքի մուտքի մոտ, ինձ քիշեցնես, որ այստեղից սկսվում է Լենինականը։ Մենք ծաղիկներով դուռ էինք պատրաստել, մուտք ու վրան գրել Լենինական։ Ծաղիկներով այդ մուտքի մոտ հասավ Լորիս Չքնավորյանը, հանեց կոշիկները, ոդաբոբիկ, կրացավ, համբուրեց այս քաղաքի հողը, և ինքը այդ դռնից, այդ ծաղիկներից մտավ քաղաք։
Բարեկամներ, օպերայի հրապարակից դեպի Գյումրի ուխտագնացության մեկնարկը այսպես է նկարագրել Ռոբերտ Միրզոյանը։
Հերթական հավիկներից մեկի ժամանակ Չքնավարյանը բեմից հայտարարեց, որ ես պատրաստում եմ ոտքով գնալու մինչև Գյումրի, և ով ուզում է կարող է միանալ ինձ։ առավոտյան երբ ես եկա օպերայի հրապարակ ապշել էի, այդքան մարդ կար, հրապարակում չեք պատկերացնում։
Լորիս Ճկնավորյանը մեծ ազդեցություն է ունենում Հայաստանի անկախության հանրաքվեի արդյունքների վրա։ Նա բոլոր համերգներում խրախուսում էր ժողովրդին այս հարցում։ Ճկնավորյանը նաև մեծ դեր ունեցավ Հայաստանի որպես հիմն ընդունման հարցում։ Նա խորհրդարանում ունեցած իր ելույթում ասում է.
Օրդներքը ցույց է տալիս ժողովրդի էությունը, երկիրը, իբրավորությունը իր հեղափոխական հոգին։ Մարդ չի ընտրում իր հայրը, եւ մարդ չի ընտրում իր մայրը, թե ինչ տեսք պիտի ունենա, ինչ բոյ պիտի ունենա, թե ինչպես պիտի լինեն։ Այդպեսին է նաև օրդներքը, այդպեսին է նաև ժողովրդական երգը, դա պատվերով չի, դա գալիս է ժողովրդից։ Այսօր խնդրեի ձեզնից, քանի որ գնում համերգի Մոցարտի ֆեստիվալ ունենք եւ մյուս շաբաթ գնում Հունաստան, այս անգամ թող երագույնը մեր պաշտոնական օրդներքով մեր հայնոքով թույլտեք այս գիշերվանից ես կատարեմ։ Շատ շնորհակալ եմ։
Բարեկամներ, Լորիս Ճկնավորյանի գործնեության մասին լսենք նաև կոմպոզիտոր Երվան Եկարյանի արտահայտությունները։
Առաջին իսկ նրա ելույթներից Հայաստանում պարզ դարձավ, որ մենք գործ ունենք փորձառու, միջազգային բազմաթիվ նվագախմբերի հետ աշխատած և միջազգային փորձը Հայաստան բերող երաժշտի։ Նա գործի դրեց մի մեխանիզմ, որի շնորհիվ սկսվեց անհնդատ աշխատանքը նվագախմբի։ Այդ ծանր դժվարին տարիներին նա կարողացավ ոչ միայն զարգացնել, հարստացնել մեր գեղարվեստական կյանքը Հայաստանում, երաժշտական գեղարվեստական կյանքը, այն նաև այս դահլիճը, որտեղ հիմա մենք նստած ենք, այն դարձրեց հայ մարդու սփոփանքի վայր։
Դեպի Գյումրի ուխտագնացության և Լորիս Ճկնավորյանի գործի որպես մնայուն արժեքի մասին լսենք Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրի մասնաճյուղի ժամանակի փոխտնօրեն Աշոտ Պետրոսյանին։
Ամեն մեկը իրեն հնարավորության չափով մասնակցություն էր ունենում այդ հրաշալի գաղապարի իրականացման համար և յուրաքանչյուրին թվում էր, թե ինքը Լորիսի և նրա խմբի հետ այդ ուխտագնացության իրականացնողն է, ոտքով Երևանից մինչև Գյումրի մասնակցություն է ունենում, և այդ հատկապես օրը, երբ Լորիսը խմբի հետ ոտք դրեց քաղաք, ցնցություն էր ամբողջ, աներևակայելի ցնցություն էր ամբողջ քաղաքում։ Իրեն գործը ամեն օր է շարունակվում, որովհետև յուրաքանչյուր համերգ, յուրաքանչյուր նգար, յուրաքանչյուր քննություն, ամեն օր, որ ուսանողը ոտք է դնում լսարան, դա բոլորն էլ պատկերացնում են, որ ի շնորհիվ այդ նախաձեռնության, որ այդ դժնտակ տարիներին ունեցավ մարդը նման համարձակություն և հանդես եկավ նման նախաձեռնությամբ, որը ոգեշնչեց ոչ միայն գյումրեցիներին, ամբողջ Հայաստանը ոտքի հանեց։
Նրանք, ովքեր ինչ-որ առիթով աշխատել են մայեստրոյի հետ, վկայում են, որ նրա էներգիան անսպառ է, նա լցված է սիրով ու էներգիայով իր գործի նկատմամբ, և ցանկացած գործ անելիս, ինչպես իր որդին կինոռեժիսոր Զարե Ճկնավորյանն է ասում, այն պետք է անի 100 կամ նույնիսկ 110%-ով։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո առաջին սիմֆոնիկ նվագախումբը, որ ժամանեց Թեհրան, Լորիս Ճկնավորյանի գլխավորած Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբն էր 1991 թվականի կեսերին։ Լորիս Ճկնավորյանը նույնպես ղեկավարել է Թեհրանի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Լորիս Ճկնավորյանի մասին, հարգելի բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք լսել իրանահայ կոմպոզիտոր և դիրիժոր մայեստրո Ռազմիկ Օհանյանին։
2003-ին էր, որ Մայսոն արական Երևանի արական երշախումբով եկան Թեհրան համերգների համար, և այնտեղ կատարում էին Հիսուս Քրիստոսի կյանքը, The Life of Christ գործնությունը, և ես իսկապես լսելով այդ համերգները հենց առաջի օրը գերվեցի այդ ստեղ գործության, շքեղության մեջ և հզորության, եւ իր երաժշտական, ասենք, դիրիժորության արվեստի համար եւ ամբողջ 8 գիշեր ներկայ է այդ համերգներում։ Եվ ինքը նկատելով իմ ներկայությունը հանկարծ մտեցավ այդ վերջին գիշերը, որ ես արդեն ուզում էի շնորհել այդ հաջողությունը, ասեց, այդ դու ամեն գիշեր ինչու ես գալիս այս համերգներին, ասեցի, որ շատ սիրել եմ այս գործը, եւ ասեց, որ լավ, համաձայն ես, որ այսօրվանից մենք սկսենք մեր համագործակցությունը թե երաժշտական աշխարհում եւ թե արխիվային, ասենք, իմ գործնեության արխիվային ծրագրեր ունեմ ապագայի համար, կարող ես օգնել եւ միասին աշխատենք։ Եվ ես իսկապես այդ օրը չէի մտածում, որ դեր պատանի տարիքից հավաքած իր դաշնամուրային կատարումների, ասենք, նոտաները մի օր կդառնամ այդ նոտաների վերագրող եւ սրբագրող, նորից հրատարակող։
Հարգելի բարեկամներ, այս երկու հաղորդումների ընթացքում փորձեցինք ամփոփ ներկայացնել մայստրո Լորիս Չկնավորյանի գործնեությունը։ Հուսով ենք այն արժանացել է ձեր հավանությանը։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ, Բադրինգ եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ